วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.เรณุกาทองคำรอดจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหัวข้อที่จะมาสนทนากันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทที่บ้านสาเหตุที่นำเรื่องนี้มาพูดคุยในวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีข่าวนะคะที่เป็นที่สนใจของคนในสังคมนะคะก็คือมีคนที่สติไม่ดีนะคะเดินอยู่ตามถนนนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุผลักคนนะคะทำที่เดินผ่านไปมาเนี่ยนะคะให้รถเมล์ทับจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะหรือว่าในต่างประเทศนะคะก็มีข่าววัยรุ่นนะคะกราดยิงคนในโรงหนังนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะคนในสังคมนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าบุคคลเหล่านี้นะคะเขามีความผิดปกติทางจิตอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันนะคะหรือการดูแลมิให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตเหล่านี้นะคะมิให้ก่อเหตุที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นในสังคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้นะคะสามารถที่จะให้การดูแลนะคะมิให้มีอาการกำเริบทางจิตจนกระทั่งก่อเหตุอันตรายนะคะหรือว่าก่อความวุ่นวายในสังคมได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะแต่นั่นก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะความร่วมมือนะคะแล้วก็การดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องจากญาติแล้วก็ผู้ดูแลที่อยู่ในครอบครัวนะคะนั่นก็เป็นที่มานะคะของการที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะมีผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตนะคะในลักษณะนี้อยู่ในความดูแลที่บ้านนะคะจะได้ทราบว่าจะมีวิธีดูแลแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะค่ะหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้นะคะก็จะกล่าวถึงโรคจิตเภทนะคะสถิติที่พบนะคะว่าในประเทศไทยเนี้ยมีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีปัจจัยเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อไปแล้วก็อาการแสดงของผู้ที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภทนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะการดำเนินโรคอย่างไรนะคะมีวิธีการบำบัดรักษาโรคแล้วก็การพยากรณ์โรคอย่างไรบ้างและในช่วงท้ายนะคะเราก็จะพูดกันถึงว่าปัญหาที่พบบ่อยนะคะในการดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ญาตินั้นเนี่ยจะมีวิธีการดูแลนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่มีอาการป่วยอย่างไรบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอพูดถึงคำว่าโรคจิตซะก่อนเพราะว่าคนในสังคมส่วนใหญ่นะคะก็จะพูดถึงว่าป่วยเป็นโรคจิตนะคะหรือเป็นคนโรคจิตจริงๆแล้วคำว่าโรคจิตเนี้ยเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มโรคทางจิตเวชนะคะที่มีลักษณะอาการสำคัญก็คือมีความบกพร่องในการรับรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวจากการมีอาการหลงผิดประสาทหลอนนะคะหรือมีกระบวนการคิดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งแสดงออกมาเป็นคำพูดที่สับสนวกวนรวมทั้งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แปลกนะคะไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงโดยผู้ป่วยเหล่านี้นะคะมักจะไม่ตระหนักรู้ในความเจ็บป่วยของตนนะคะจึงมักจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องหรือแม้แต่ญาติเองนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะอาจจะมีความเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าไปทำผิดนะคะหรือว่าโดนคุณไสนะคะก็อาจจะกักขังหรือล่ามโซ่ผู้ป่วยเอาไว้ในบ้านนะคะจนกระทั่งผู้ป่วยเนี้ยมีอาการแสดงทางจิตที่รุนแรงนะคะจึงต้องอาศัยให้ตำรวจนะคะนำผู้ป่วยมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะอาการของโรคจิตที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะก็ทำให้กลุ่มอาการโรคจิตเนี้ยเป็นโรคที่รุนแรงมากที่สุดในบรรดาโรคทางจิตเว เวททั้งหมดนะคะแล้วก็โรคที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีอยู่หลายโรคอย่างเช่นโรคจิตเภทนะคะโรคจิตเภทชนิดสั้นนะคะโรคจิตเภทแบบอารมณ์แปรปรวนโรคจิตหลงผิดโรคจิตชนิดเฉียบพลันนะคะรวมทั้งโรคจิตที่เป็นผลมาจากความเจ็บป่วยทางกายการใช้ยาหรือสารเสพติดต่างๆซึ่งแต่ละโรคที่กล่าวมานี้นะคะจะมีความรุนแรงของอาการระยะเวลาที่เกิดอาการและการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกันแต่ในบรรดาโรคทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะโรคจิตเภทเป็นโรคที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากพบได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีอาการแสดงที่รุนแรงมากที่สุดมีความเรื้อรังนะคะมีอัตราของการกลับเป็นซ้ำสูงที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในครอบครัวการเรียนการทำงานแล้วก็การเข้าสังคมในระยะยาวมากที่สุดนอกจากนี้ก็ยังก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแล้วก็เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวประเทศชาติเองก็ต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการรักษาพยาบาลแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะของผู้ป่วยแล้วก็เราจะพบได้ว่ามีผู้ป่วยนะคะจำนวนถึง 40% เลยนะคะที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆนะคะก็จะกลายเป็นผู้เร่ร่อนนะคะเป็นคนไร้บ้านเป็นผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆนะคะแล้วก็คนที่ถูกจำคุกนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็มีสาเหตุมาจากการมีอาการแสดงทางจิตดังที่กล่าวมานี้นะคะยังไงก็ตามนะคะโรคจิตเภทที่เราจะได้กล่าวต่อไปนี้นะคะก็มีวิธีการบำบัดรักษานะคะที่มีความก้าวหน้าไปมากนะคะในปัจจุบันนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะถ้าหากได้รับการรักษาโดยเร็วตั้งแต่เริ่มมีอาการในระยะแรกๆนะคะหรือถ้าเป็นเรื้อรังแล้วนะคะก็สามารถควบคุมไม่ให้มีอาการกำเริบทางจิตได้นะคะโดยต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจของครอบครัวรวมทั้งการมีทัศนคติที่ถูกต้องของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องโรคจิตเภทเป็นสำคัญนะคะเนื่องจากว่าพบได้มากที่สุดแล้วก็มีอาการแสดงที่รุนแรงมากที่สุดค่ะทีนี้เรามาดูว่าคำว่าโรคจิตเภทเนี่ยหมายถึงโรคอะไรนะคะโรคจิตเภทเนี่ยเป็นกลุ่มของความเจ็บป่วยทางจิตที่มีอาการแสดงที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีความรุนแรงแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายมีความผิดปกติของความคิดและการรับรู้เป็นสำคัญร่วมกับความผิดปกติในการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมเป็นผลให้เกิดความบกพร่องในการดูแลตนเองการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวการเรียนการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะซึ่งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยทางกายโรคทางสมองการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดใดๆนะคะจึงจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทค่ะโรคจิตเภทนี้นะคะพบได้ในบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดเพศเชื้อชาติศาสนาระดับการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจหรือชนชั้นทางสังคมใดๆทั้งสิ้นนะคะเรียกได้ว่าทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะมีความเจ็บปวดด้วยโรคจิตเภทนะคะจากการสำรวจนะคะความชุกของการเกิดโรคจิตเภทในประชากรทั่วโลกนะคะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันก็คือประมาณ 1% นะคะหมายความว่า100คนที่เดินมานะคะจะมีคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเนี่ย1คนนะคะซึ่งเท่ากับว่าในปัจจุบันนี้มีผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคจิตเภทในโลกนี้เนี่ยนะคะจำนวนราว 2-3 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะเพศชายมีแนวโน้มว่าจะป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยนะคะแล้วส่วนใหญ่มักจะปรากฏอาการแสดงชัดเจนในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะโดยเพศชายจะเริ่มปรากฏอาการเร็วกว่าผู้หญิงนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะซึ่งมีบทสำคัญในการที่จะป้องกันความผิดปกติของสารเคมีในสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคจิตเภทสำหรับในประเทศไทยนะคะจากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคจิตเภทนะคะก็พบว่าอุบัติการของโรคจิตเภทของคนไทยเนี่ยมีค่าประมาณ 15.2 ต่อแสนคนต่อปีนะคะผู้ชายมีแนวโน้มที่จะป่วยมากกว่าผู้หญิง 1.4 เท่านะคะแล้วก็จากรายงานของกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็พบว่าในบรรดาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยพบเพศชายนะคะมากกว่าเพศหญิงนะคะโดยในเพศชายเนี่ยจะเป็นโรคจิตเภทแบบหวาดระแวงมากที่สุดนะคะ เช่นเดียวกับในผู้หญิงเช่นกันนะคะซึ่งในผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะอารมณ์แปรปรวนชนิดคุ้มคลั่งร่วมด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นระบาดวิทยาของโรคจิตเภทสำหรับเหตุปัจจัยของการเกิดโรคจิตเภทนะคะในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะแต่ว่า มีข้อสรุปนะคะว่าเกิดจากหลายๆสาเหตุร่วมกันนะคะทั้งปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจแล้วก็ปัจจัยทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองพูดถึงปัจจัยนะคะที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่นะคะของการเกิดโรคจิตเภทนะคะเราจะเริ่มที่ปัจจัยทางด้านร่างกายนะคะหรือชีวภาพก่อนอันดับแรกนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโดยเราพบว่าหากคนใดนะคะที่มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นโรคจิตเภทนะคะบุตรก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเภทด้วยถึงร้อยละ10ถึง20แต่ถ้าหากทั้งบิดามารดาป่วยด้วยนะคะลูกก็จะมีโอกาสป่วยนะคะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40นะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่บอกว่าโรคจิตเภทเนี้ยถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยอีกข้อนึงที่สำคัญของด้านร่างกายนะคะก็คือความผิดปกติของสารเคมีในสมองนะคะซึ่งเราเรียกว่าสารสื่อประสาทนะคะก็จะมีสารโดปามีนแล้วก็สารซีโรโทนินนะคะที่มีความผิดปกติหรือมีความไม่สมดุล นะคะโดยมีมากเกินไปนะคะก็จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจิตเภทได้มากขึ้นกว่าคนทั่วๆไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีความผิดปกติทางด้านกายวิภาคของสมองโดยเราพบว่าสมองของผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยจะมีขนาดและน้ำหนักน้อยกว่าคนปกตินะคะแล้วซึ่งมันก็จะทำให้มีการไหลเวียนของเลือดนะคะไปที่สมองในส่วนนั้นเนี่ยน้อยลงนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองขณะอยู่ในครรภ์นะคะซึ่งเกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสต่างๆนะคะเช่นเป็นหัดเยอรมันเป็นต้นนะคะหรือมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์ได้รับสารเคมียาหรือรังสีต่างๆนะคะหรือมารดาที่มีภาวะขาดอาหารหรือขาดออกซิเจนนะคะในขณะที่ตั้งครรภ์ซึ่งก็จะทำใหบุตรที่เกิดมานั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจิตเภทได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้สารเสพติดโดยเราพบว่าผู้ที่เสพกัญชามีโอกาสเป็นโรคจิตเภทสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยถึง6เท่าแล้วก็มักจะมีอาการกำเริบทางจิตที่รุนแรงบ่อยครั้งด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของยาบ้านะคะหรือว่าโคเคนซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่เสพมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแสดงทางจิตนะคะในลักษณะของโรคจิตเภทด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสาเหตุที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคจิตเภทนะคะจากการเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนะคะหลายๆเหตุการณ์เช่นมีความเครียดมีความผิดหวังความล้มเหลวการสูญเสียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง1เดือนก่อนที่จะมีอาการแสดงทางจิตเวชนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมนะคะตั้งแต่ผู้ป่วยยังเป็นยังอยู่ในช่วงวัยต้นของชีวิตนะคะเช่นไม่ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบิดามารดานะคะครอบครัวแตกแยกมีการใช้เด็กเป็นที่ระบายอารมณ์นะคะหรือว่ามีการใช้อารมณ์นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงต่อเด็กนะคะรวมทั้งมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะมีความขัดแย้งกันเองในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสับสนนะคะลังเลไม่แน่ใจแล้วก็เกิดความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายนะคะเกิดเป็นความขัดแย้งความคับข้องใจนะคะซึ่งคนที่ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้บ่อยครั้งนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเภทนะคะตามมาเมื่ เขาโตขึ้นนะคะส่วนปัจจัยทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็พบว่า อุบัติการณ์ของการเกิดโรคจิตเภทนะคะในกลุ่มของผู้ที่เป็นโสดหรือว่าหย่าร้างเนี่ยก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคจิตเภทมากนะคะกว่าคนที่มีสถานภาพสมรส นะคะหรือเป็นม่ายที่เกิดจากคู่สมรสเสียชีวิตนะคะถึง2เท่าหรือผู้ที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะมีความเครียดจากความยากลำบากในการดำรงชีวิตเช่นขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะหรือว่าขาดโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อความเครียดนะคะความยากลำบากที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเภทได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะคะที่มีความสับสนความวุ่นวายนะคะการแข่งแย่งแข่งขันกันมากก็จะทำให้มีความเครียดแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเภทมากกว่าคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในชนบทนะคะหรือว่าอยู่นอกเมืองซึ่งการสภาพการดำรงชีวิตนั้นเนี่ยก็จะมีความสบายสบายมากกว่านะคะไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันมากนักแล้วก็ในกลุ่มที่มีการอพยพหรือย้ายถิ่นนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวหรือคนที่อยู่ในชุมชนแออัดนะคะมีความไม่ปลอดภัยนะคะมีการได้รับความบีบคั้นจากสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจิตเภทได้เช่นเดียวกันสำหรับอาการแสดงของโรคจิตเภทนะคะในที่นี้เนี่ยนะคะก็จะขอแบ่งลักษณะอาการเนี่ยออกเป็น4กลุ่มนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยในเรื่องของการจำได้มากขึ้นนะคะอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มอาการทางบวกนะคะซึ่งอาการทางบวกเนี่ยก็เป็นอาการแสดงของโรคจิตที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นนะคะนั่นก็คือเป็นความผิดปกติของความคิดและการรับรู้ที่มีลักษณะไวเกินไปนะคะเมื่อเทียบกับคนปกติซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่สมองเนี่ยถูกกระตุ้นโดยสารเคมีที่มีปริมาณสูงเกินปกตินะคะซึ่งจะมีอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันแล้วก็มีอาการรุนแรงนะคะได้แก่อาการหลงผิดนะคะอาการหลงผิดนี้ก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีความคิดความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มีความเชื่ออย่างฝังแน่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะคะแม้ว่าญาตินะคะจะพยายามที่จะอธิบายนะคะหรือหาหลักฐานนะคะมาอ้างอิงใดๆนะคะผู้ป่วยเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้อย่างง่ายๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอาการประสาทหลอนนะคะซึ่งอาการประสาทหลอนก็คือเป็นความผิดปกติของการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆนะคะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะมีการแปลความของสิ่งเร้านั้นเนี่ยผิดไปอาการที่พบบ่อยก็คือมีอาการหูแว่วหรือว่าเห็นภาพหลอนนะคะซึ่งจากอาการหลงผิดและประสาทหลอนนั้นเนี่ยก็จะนำมาสู่การที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนะคะสับสนแล้วก็มีลักษณะย้ำคิดย้ำทำนะคะโดยอาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกกระตุ้นนะคะจากปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับยานะคะเพื่อให้อาการหลงผิดหรือประสาทหลอนนะคะหรือพฤติกรรมแปลกประหลาดนั้นเนี่ยลดลงนะคะมีอาการสงบมากขึ้นแล้วก็จะได้ลดสิ่งเร้าความเครียดนะคะจากการที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมข้างนอกด้วยนอกจากกลุ่มอาการทางบวกนะคะก็จะมีกลุ่มอาการทางลบซึ่งหมายถึงการสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของความคิดอารมณ์คำพูดแล้วก็พฤติกรรมในลักษณะที่น้อยกว่าปกติหรือไม่มีเลยนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะที่ขาดในสิ่งที่คนทั่วไปควรจะมีนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มีระดับสารเคมีในสมองนะคะหรือที่เรียกว่าโดปามีนนั้นเนี่ยต่ำลงซึ่งอาการนะคะก็จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจนบางครั้งเนี่ยญาติอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะคะซึ่งอาการทางลบนะคะก็จะมีอาการเช่นแยกตัวนะคะพูดน้อยนะคะไม่ค่อยสบตานะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีการแสดงออกทางสีหน้าหรือว่าอารมณ์นะคะซึ่งถ้าสังเกตจากสีหน้านะคะก็พบว่าผู้ป่วยก็จะมีสีหน้าเรียบเฉยนะคะไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์นะคะที่สอดคล้องกับสถานการณ์รอบตัวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาการทางลบนะคะส่วนกลุ่มอาการถัดไปนะคะเราเรียกว่ากลุ่มอาการทางการรู้คิดนะคะซึ่ง ผู้ป่วยนะคะก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ยุ่งเหยิงนะคะแปลกประหลาดแล้วก็สับสนรวมทั้งมีความบกพร่องของความจำนะคะทั้งความจำในปัจจุบันแล้วก็ความจำในอดีตสมาธิก็เสียไปนะคะการคิดการใช้เหตุผลการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะก็มีความบกพร่องทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ไม่สนใจที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้มีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่การงานหรือการเข้าสังคมส่วนอาการกลุ่มสุดท้ายนะคะเราเรียกว่ากลุ่มอาการซึมเศร้านะคะผู้ป่วยโรคจิตเภทจำนวนมากมักจะมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการฆ่าตัวตายดังนั้นเราจะพบว่าผู้ป่วยจิตเภทนะคะร้อยละ10นะคะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือร้อยละ 20-40 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งนะคะนอกจากอาการซึมเศร้านะคะเราก็ยังพบอาการวิตกกังวลความไม่สบายใจนะคะอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธง่ายนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยจิตเภทนะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดประเภทต่างๆแล้วก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคทางกายอื่นๆนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยมีอายุไขน้อยกว่าคนทั่วไปถึง25ปีค่ะในช่วงแรกนี้นะคะก็จะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
ค่ะในช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงความหมายของโรคจิตเภทนะคะอุบัติการของการเกิดโรคจิตเภทปัจจัยเหตุนะคะแล้วก็อาการแสดงของโรคจิตเภทไปแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันต่อถึงเรื่องของการบำบัดรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคจิตเภทนะคะว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะหายขาดหรือว่าจะต้องรับการรักษาไปนานเท่าไหร่นะคะการบำบัดรักษาโรคจิตเภทเนี่ยนะคะเราก็มีเป้าหมายที่สำคัญอยู่3ประการก็คือบรรเทาอาการแสดงทางจิตที่รุนแรงหรือควบคุมอาการแสดงทางจิตนั้นเนี่ยให้สงบลงโดยเร็วโดยเฉพาะอาการหลงผิดประสาทหลอนที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ป้องกันมิให้เกิดอาการกำเริบของอาการทางจิตแล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับการบำบัดรักษาทางชีวภาพนะคะแพทย์ก็จะให้ยากลุ่มที่เรียกว่าการใช้ยาต้านอาการทางจิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคจิตเภทนะคะซึ่งก็จะได้ผลดีในการควบคุมให้อาการแสดงทางจิตสงบลงโดยเร็วนะคะแล้วก็ในระยะที่มีอาการคงที่แล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องให้ยาต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมิให้เกิดอาการทางจิตกำเริบขึ้นมาอีกนะคะนอกจากการใช้ยาแล้วนะคะก็ยังมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งจะได้ผลดีในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะคะหรือเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่รุนแรงนะคะมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะคะแพทย์ก็มาจับพิจารณาให้รับการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาค่ะแต่ทีนี้การรักษาด้านชีวภาพเพียงอย่างเดียวนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแสดงทางจิตที่บรรเทานะคะหรือว่าหายขาดได้จำเป็นต้องอาศัยการบำบัดรักษาทางด้านอื่นร่วมด้วยนะคะซึ่งก็ได้แก่การบำบัดรักษาทางด้านจิตสังคมนะคะนั่นก็ได้แก่จิตบำบัดรายบุคคลนะคะการทำจิตบำบัดรายกลุ่มการให้ความรู้แก่ครอบครัวการบำบัดทางปัญญาและพฤติกรรมหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดรวมไปถึงการฝึกทักษะทางสังคมแล้วก็การฟื้นฟูอาชีพนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการบำบัดรักษานะคะก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็พยาบาลนะคะเพื่อที่จะวางแผนว่าผู้ป่วยแต่ละรายจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาทางด้านชีวภาพอะไรบ้างแล้วก็การบำบัดรักษาทางจิตสังคมอะไรนะคะที่จะเหมาะสมกับสภาพปัญหาแล้วก็ลักษณะอาการแสดงของผู้ป่วยนะคะไม่สามารถที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยเนี่ยดำรงชีวิตตามยถากรรมอยู่ในชุมชนได้นะคะมิฉะนั้นก็จะเกิดเหตุสลดใจนะคะดังที่ได้กล่าวให้ฟังตอนต้นนั้นนะคะสำหรับการพยากรณ์โรคนะคะเราก็พบว่า1ใน3ของผู้ป่วยนะคะสามารถฟื้นหายจากความเจ็บป่วยแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะ1ใน3ของผู้ป่วยนะคะมีอาการดีขึ้นควบคุมอาการได้แต่ก็ยังคงมีอาการแสดงที่สำคัญหลงเหลืออยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาการแสดงทางลบซึ่งบางครั้งนะคะญาติอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคิดว่าผู้ป่วยหายแล้วนะคะจึงไม่ได้ดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาการแสดงทางลบนะคะเช่นผู้ป่วยซึมลงนะคะผู้ป่วยไม่แสดงออกทางอารมณ์นะคะผู้ป่วยแยกตัวผู้ป่วยไม่สบตาผู้ป่วยพูดน้อยญาติอาจจะเข้าใจว่าเป็นสัญญาณที่แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะนั่นก็คืออาการแสดงทางลบอย่างหนึ่งนะคะซึ่งยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะส่วน1ใน3ของผู้ป่วยนะคะอาการจะไม่ดีขึ้นนะคะไม่สามารถควบคุมอาการได้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากว่ามีอาการกำเริบทางจิตนะคะค่ะอันนี้เราก็เป็นลักษณะของการพยากรณ์โรคนะคะ1ใน3นะคะสามารถฟื้นหายได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะคะซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้นะคะจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการรักษาหลังจากที่เริ่มป่วยตั้งแต่ในระยะแรกนะคะส่วน อีก2ใน3นั้นนะคะบางส่วนเนี่ยสามารถควบคุมอาการได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยควบคุมอาการไม่ได้นะคะจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าบุคคลลักษณะใดนะคะที่มีลักษณะการพยากรณ์โรคนะคะดีบุคคลใดพยากรณ์โรคไม่ดีนะคะแล้วก็พบว่าบุคคลที่มีพันธุกรรมในครอบครัวนะคะมักจะมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีนะคะมักจะไม่หายขาดนะคะอายุที่เริ่มมีอาการนะคะถ้าเริ่มป่วยในช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะพยากรณ์โรคจะดีกว่าผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะหรือมีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะรักษาได้นะคะได้ถูกต้องตรงกับสาเหตุของการเกิดแต่ถ้าหากว่ามีปัจจัยกระตุ้นไม่ชัดเจนนะคะพวกนี้เราก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างถูกต้องนะคะพวกที่มีอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะเราพบว่าพวกนี้พยากรณ์โรคดีนะคะแต่ถ้าหากว่าอาการค่อยๆเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะกลุ่มนี้พยากรณ์โรคไม่ค่อยดีค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้สารเสพติดร่วมด้วยนะคะพวกนี้ก็พยากรณ์โรคนี่ก็จะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ต้องไปรักษาอาการติดสารเสพติดร่วมด้วยค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะบุคคลที่มีแหล่งสนับสนุนทางสังคมนะคะมีสามีมีภรรยามีครอบครัวนะคะหรือมีญาติที่เข้าใจนะคะแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะคะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีอาการกำเริบทางจิตบ่อยนักนะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีแหล่งสนับสนุนทางสังคมนะคะไม่มีคนช่วยเหลือหรือว่าถูกรังเกียจนะคะจากคนรอบข้างค่ะนะคะอันนี้ก็คือความรู้โดยทั่วไปนะคะเกี่ยวกับโรคจิตเภทนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะพอเห็นภาพคร่าวๆนะคะของลักษณะของผู้ที่มีอาการป่วยเป็นโรคจิตเภทนะคะสำหรับปัญหาที่พบบ่อยๆนะคะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่อยู่ที่บ้านนะคะหมายความว่าหลังจากที่แพทย์จำหน่ายให้ผู้ป่วยเนี่ย กลับไปอยู่ที่บ้านนะคะญาติก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะคะในการดูแลให้ผู้ป่วยนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวแล้วก็ในสังคมได้อย่างปกตินะคะแต่อาการแต่ลักษณะปัญหาที่พบนะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยยังคงมีอาการทางจิตหลงเหลืออยู่นะคะโดยเฉพาะอาการทางลบนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ตระหนักรู้ในความเจ็บป่วยของตัวเองนะคะมักจะคิดว่าตัวเองหายแล้วนะคะแล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลนะคะไม่ค่อยรับประทานยานะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่ยาที่ผู้ป่วยได้รับนั้นเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะทำให้ผู้ป่วยนะคะไม่ต้องการที่จะรับประทานยาต่อไปนะคะแล้วก็อาการทางจิตกำเริบบ่อยครั้งนะคะเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะดังนั้นบทบาทของญาตินะคะในการที่จะดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้รับการรักษาต่อเนื่องนะคะเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ป้องกันอาการทางจิตกำเริบนะคะไม่ต้องกลับมารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้งนะคะก็อาจจะมีคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือญาติควรจะต้องให้การดูแลในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนะคะโดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคะในการดูแลสุขภาพอนามัยนะคะการรับประทานอาหารที่ประโยชน์การออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับการขับถ่ายนะคะสำหรับการดูแลด้านจิตใจนะคะญาติควรจะสื่อสารกับผู้ป่วยโดยการใช้คำพูดสั้นๆนะคะที่ได้ใจความเข้าใจง่ายมีน้ำเสียงอ่อนโยนนะคะหลีกเลี่ยงการเน้นรายละเอียดหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยในฐานะที่เขาเป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจความเอื้ออาทรแก่ผู้ป่วยแล้วก็คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วยนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่านะคะต่อบุคคลอื่นๆในครอบครัวแล้วก็หาวิธีการนะคะที่จะช่วยสนับสนุนประคับประคองแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดกิริยาท่าทางนะคะซึ่งตรงนี้ผู้ป่วยก็สามารถรับรู้ได้และถ้าหากว่าผู้ป่วยนั้นนะคะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะญาติก็ต้องให้ความเข้าใจนะคะว่านั่นอาจจะเป็นลักษณะอาการแสดงอย่างหนึ่งนะคะเช่นเป็นอาการแสดงทางลบที่ทำให้ป่วยชอบแยกตัวนะคะมีลักษณะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้บางครั้งเรามองว่าผู้ป่วยนั้นมีความเกียจคร้านนะคะญาติควรเข้าใจนะคะให้อภัยแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธผู้ป่วยเพราะจริงๆแล้วผู้ป่วยเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความเดือดร้อนหรือความรำคาญให้กับญาตินะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการกระตุ้นให้ผู้ป่วยนะคะได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนอกจากนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะขัดแย้งหรือโต้เถียงกับผู้ป่วยนะคะควรแสดงความเห็นใจนะคะในความทุกข์ที่ผู้ป่วยได้รับแล้วก็เสนอความช่วยเหลือนะคะอยู่เป็นเพื่อนนะคะหรือว่าคอยให้กำลังใจแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะเราควรจะดูแลผู้ป่วยในเรื่องของการเข้าสังคมและการประกอบอาชีพนะคะโดยไม่ปล่อยให้ป่วยแยกตัวอยู่คนเดียวนะคะควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนนะคะเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้แล้วก็สนับสนุนให้ช่วยเหลืองานในครอบครัวนะคะให้ทำงานอดิเรกหรือการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยคิดมากฟุ้งซ่านแล้วก็เสริมสร้างความสำนึกในคุณค่าของตนเองนะคะนอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการกำเริบของอาการทางจิตบ่อยครั้งนะคะเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งจากการศึกษานะคะเราก็พบว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดอาการกำเริบของอาการทางจิตนะคะมีอยู่4ข้อข้อที่1ก็คือผู้ป่วยนะคะขาดการรักษาทางยาเช่นไม่ยอมรับประทานยาไม่รับประทานยาอย่างต่อเนื่องปรับลดยาเองนะคะหรือว่ายาหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปรับยาเพิ่มข้อที่2ก็คืออาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีการแสดงออกทางอารมณ์นะคะต่อผู้ป่วยในลักษณะที่รุนแรงเช่นมีการตำหนิติเตียนมีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วยในทางลบมีท่าทีไม่เป็นมิตรกับผู้ป่วยนะคะหรือว่ามีการเอาใจใส่ผู้ป่วยมากเกินไปจนกลายเป็นจู้จี้จุกจิกนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะญาติอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าลักษณะการแสดงออกเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการทางจิตกำเริบได้นะคะข้อที่3ก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยประสบกับเหตุ การณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะเผชิญความเครียดนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือว่าขาดทักษะการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะจะทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการทางจิตกำเริบขึ้นได้นะคะและข้อสุดท้ายที่สำคัญก็คือมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นญาตินะคะก็ควรที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยของการเกิดอาการกำเริบเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเช่นทำให้ผู้ป่วยนะคะได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีการขาดยานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะลดสาเหตุของการเกิดอาการกำเริบได้นะคะแล้วก็รวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์กับผู้ป่วยนะคะควรจะเป็นในลักษณะของการเข้าใจนะคะการยอมรับแล้วก็การสนับสนุนทางด้านกำลังใจนะคะแล้วก็ดูแลให้ผู้ป่วยได้ประกอบอาชีพนะคะหรือว่ามีอะไรทำนะคะเพื่อให้เขาคงความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเอาไว้นะคะและถ้าผู้ป่วยมีความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะก็ควรจะเข้าไปดูแลถามไถ่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและที่สำคัญก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยไปใช้สารเสพติดนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทที่อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งถ้าหากญาติมีความรู้นะคะมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความรักนะคะให้การดูแลอย่างถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถลดปัญหาการเกิดอาการทางจิตกำเริบนะคะแล้วก็หากผู้ดูแลท่านใดนะคะที่มีความเบื่อหน่ายนะคะหรือว่าทอดทิ้งผู้ป่วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยมีความหวังมากขึ้นนะคะในการดูแลผู้ป่วยเพราะปัจจุบันนี้ยาหรือว่าวิธีการบำบัดรักษานะคะก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะโอกาสที่ผู้ป่วยเนี่ยจะหายขาดหรือว่าสามารถที่จะควบคุมอาการแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะสามารถทำประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับสังคมนะคะก็มีสูงขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้ลดปัญหาของการคนเร่ร่อนนะคะคนไร้บ้านหรือว่าภาพของผู้ป่วยนะคะที่ไม่ได้รับการรักษานะคะแต่ว่าไปก่อเหตุนะคะความรุนแรงหรือความเดือดร้อนนะคะจนกระทั่งทำให้คนรอบข้างเนี่ยถึงแก่ชีวิตดังข่าวนะคะที่พวกเราได้ยินกันนะคะค่ะก็ขอให้กำลังใจกับครอบครัวนะคะที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวในความดูแลนะคะให้ท่านมีความอดทนนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจนะคะท่านก็จะได้สมาชิกในครอบครัวที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีคุณค่ากลับคืนมาค่ะค่ะก็ขอจบนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเภทนะคะที่บ้านไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมีสาระและก็น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการกฎหมายสบายๆและพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นอย่าลืมติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันให้ได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกันสัมพันธ์ร่วมใจ